Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić.
Isidora Žebeljan, kompozitor. Muzika u operi zapravo zahteva od kompozitora da bude u stanju da kroz muziku izrazi najsitnije valere emotivnih stanja, atmosfera, psiholoških, eventualno, jel, ako je to potrebno, psiholoških momenata i stanja određenih karaktera i često to sve u isto vreme. Dakle, opera je potpuno u suštini pre svega bazirana na muzici i muzika mora da bude taj master, ono, situacije, glavni vodič, čarobnjak u toj jednoj priči ovaj, koja se zove opera.
Tako je govorila Isidora Žebeljan 2004. posle velikog međunarodnog uspeha njene opere Zora D.
Ono što je meni jako zanimljivo jeste da opera na engleskom jeziku, po mom dubokom uverenju, ne zvuči uopšte tako dobro kao što zvuči na nemačkom. I to je nešto što je meni bilo jako zanimljivo kad sam shvatila to zašto moja muzika dobro zvuči na nemačkom. Svakako ima neke veze sa činjenicom da sam ja od uvek bežala u stvari od veze sa ne bežala, nekako imala sam otpor, ko zna zašto je to tako, ono, neki psihološki otpor prema germanskoj umetnosti, a eto, ispostavilo se u stvari da verovatno moja umetnost u suštini proishodi odatle negde, da je vezana zapravo za tu neku ekspresionističku potpuno liniju koju sam ja, čini mi se, ranije pokušavala potpuno da onako potisnem svesno, ali nisam uspela, što je jako lepo i to govori da u stvari umetnik ne može sam sebe da kontroliše u tom smislu svesno.
Oh,
mi smo je snimili i Isidoru i operu.
Otišli do Dunava i sreli se sa Đorđem Ristićem. Sišli u arhiv Radio Beograda da pronađemo neke istorijske snimke.
Tu i tamo još ponešto i ponekog snimili i napravili dokumentarno-dramsku emisiju Zorade.
Grad.
Malo hladno, ne?
Siba.
Ne čekaj sad ovako.
Liči.
Pa poprilično. Znaš šta nema? Nema jablana.
Ima ono, nešto u daljini, da. To su jablane.
A samo dva.
Ali nema ono što bismo mi hteli.
Kad pogledaš preko, ne znam da li je 30. godina bilo ovih brodova ovako.
Jeste. To su ti remorkeri.
Znači ovo bi bio taj, recimo, hum ili nešto. E sad isto, ko bi znao koje su strane sveta gde, da li tu uopšte ima veze sa stranama sveta gde zalazi mjesec?
Mnogo pitaš.
Recimo da, može da se tamo. Zalazi tamo. Onda bi ovo bilo to, jel?
Priče.
E sad, kako bismo to još nekako definisali bolje? Ovo se dosta sve izmenilo.
Pa prošle godine.
Koliko to? 30? Ne, 60, 70 godina.
70. Mora da se promeni.
Sad kad bismo našli nekog ono baš...
Evo vidiš, stariji čovek, ali ne smemo da kažemo da mislimo da je stariji.
A čekaj, gde je ono, da li nešto... Možda čeka nekog gde.
Smrzava se. Koji mi je?
Hoćeš da probam?
Ajde. Budi fini da se ne naljubi.
Dobar dan.
Dobar dan, izvinite.
Vidar Ćolac.
Jesu.
Koliko dugo ste ovdje?
20, boga mi 25 godina.
A ili znate vi neke priče od pre? U stvari, da li ovdje bilo nekada Jablanova?
Pa gotovo je celom dužinom Dunava, čak i Save, tamo bilo je Jablanova. Topola, pre sve, možda više. Ali bilo je Jablanova.
To je isto Topola i Jablanova, to nije isto.
Nije. Ovi su, Jablanovi su onako visoki, uski, ko kiparisi, a Topole su široke. Pa tako.
Ni jedni ni drugi ne traju dugo.
Ne. Ima do duše i muških i ženskih Topola. Nekad je bilo samo ženskih, ako vas to zanima, pa onda su one čujne Polenov, njihovo seme koje leti, pa se svi sada guše, sad ih menjuju sa muškima, ali ja mislim da je bilo lepše dok su bile ženske.
Dok je bilo ono što je letalo.
Da, volno.
Kad je bilo proleće, samo sad je zima.
U stvari jedno mesto...
Gde bi moglo da se desilo nešto?
Verovatno ne možete baš detaljno da nam pomognete. Ali jedno mesto ovde, otprilike na Dunavu, gde je nestala jedna osoba 30. godina.
Prošlog veka, to je bilo strašno davno.
Ste čuli možda nekad za izvesnu Zoru Dulija ili Zoru De?
Ne, nisam čuo, ali je vrlo moguće da su se na ovom mestu dešavale mnoge takve stvari. Moji dorčoci koje ja znam nisu pričali tu priču, mada ih znam dosta, čak imam i rođaka ovde po Dorčolu.
Dobro.
Kod psihijatra.
Dobro, dobro. Da, da.
Pa, otprilike da negde malo u neku prošlost da sad izađemo.
Ja sam Isidora Žebeljan, kompozitor, profesor na Muzičkoj akademiji, profesor kompozicije i orkestracije. Do sada sam napisala dosta dela za instrumentalne, vokalno-instrumentalne i vokalne ansamble, od kompozicija za solo instrument preko simfonijskih muzika do opere, i pisala sam mnogo puno muzike za pozorište, preko 30 pozorišnih predstava je obeleženo tom muzikom koju sam ja pisala.
I'm David Pountney. I'm an opera director and the artistic director of the Bregenz Festival in Austria.
David Pountney kaže da je u Beogradu zato što je režirao operu Isidore Žebeljan Zora D.
Called Zora D.
To ime koje sam ja dala, Dulijan je, da, i uopšte sva imena sam ja dala, u stvari ta imena koja se pojavljuju u operi, a moram da vam kažem jednu zanimljivu stvar koju sam zapravo naknadno saznala, mada još uvek nisam proverila, da pošto je na neki način jedan od vrlo važnih pesnika koji se pojavljuju u operi, dakle čije sam ja pesme, ili zapravo kad je on u pitanju samo delove pesama, stihove, uzimala je Miloš Crnjanski, i onda se nekako ispostavilo da su ta tri imena ženska koja su u ovoj operi se sasvim slučajno desilo se da sam dala takve imena, da su ona zapravo vrlo važna imena u životu Miloša Crnjanskog, to su njegova žena Vida i njene dve sestre Zore i Mina. Mislim što onako neverovatna koincidencija, ali eto.
Samo sve to i ja nismo nikad ni bili više nego neka pena, trenuci, šapat u kini, što šapće kao i srce sve hladnije i tiše, da ne ostaju ni Ming, ni Yang, ni Yin, ni Tao, trešnje, ni mandarin, niko i ništa.
Fantastično. Takođe, Jovan, ime Jovan u libretu je dato mnogo pre nego što sam se odlučila za pesmu Jovana Dučića, Jablanovi.
Zašto noćas tako šume Jablanovi?
Tako da su to neke stvari koje su koincidirale, a eto, nisu bile svesne.
Sve počinje nekim snom izvesne gospođice koja se zove Mina, a sa kojom je, čuli ste vjerojatno, za Isidoru Žebeljan.
Jesam.
Isidora Žebeljan je u nekim posebnim duhovnim odnosima sa tom gospođicom Minom. I ta gospođica Mina, to je sad nedavno bilo, dakle, posle 2000. godine, ona je počela intenzivno da sanja jedan san. I onda je počela da istražuje, to je opsedalo normalno, što iz noći u noć sanja isti san. I onda je nekim opet čudnim putevima, jeli, došla do saznanja da je postojala 60 ili 70 godina pre nje jedna mlada pesnikinja, Zora D. Zora Dulijan, koja je napisala, ili iza koje je ostala, lepo se čuje Dunav.
Da, sad je prošlo.
Brod je prošlo.
Brod ili sastav?
Šta je on?
Pa brod je sastav.
Brod.
Skoro kao more. Iza koje, dakle, iza Zore D. je ostala samo jedna jedina pesma, i to pesma Jablanovi.
Sam taj početak, u stvari, sam ja vrlo jasno u nekakvom zaista svom snu videla. I to je u stvari jedini deo opere koji sam vrlo jasno videla, i mislim u smislu događaja, i deo opere koji mi se zapravo vrlo često i pojavljivao u svesti. I ja sam ga naravno zamišljala potpuno, mislim, tako kako sam ga videla, on je izgledao sasvim, kako da kažem, prirodno u stvari. Dešavao se zaista u toj prirodi, u šumi, pored Dunava, u jednoj potpuno onako maglovitoj atmosferi, u nekom isparavanju u stvari te vode koja se nalazi oko šume, i zaista jeste, to je bilo nešto jako upečatljivo, sam taj početak opere.
Sama opera je u stvari pisana po scenariju Dušana Ristića, koji je zamišljen za jednu TV seriju koja se zove Mesečina, i ta epizoda se zapravo zove Šta se dogodilo sa Lidijom S. To u stvari sasvim drugo ime i nešto drugačija priča koja je tražila prilagođenje. Meni se u toj priči veoma dopalo to što se ona odigrava u dva različita vremenska perioda, od kojih je jedno vreme to vrlo bujno i fantastično vreme umetnosti u Beogradu 20. i 30. godina. Za mene je recimo taj period 20. godina čak možda na neki način i upečatljiviji od ovog perioda koji je zapravo observiran u operi, a to je vreme zenitizma, vreme tih grafika Mihajla Petrova i opšte jedno vrlo ludo vreme umetničko, dadaizma i tako dalje, svega onoga što se uopšte dešavalo u evropskoj umetnosti, ali hoću da kažem da je kod nas možda to bio period umetnički koji je na neki način čak u nekim stvarima u svakom slučaju i prednjačio. Dakle, hoću da kažem da je srpska umetnost u tom trenutku bila zaista apsolutno ravnopravan deo evropske umetnosti. To nije nekakva moja nostalgija u stvari za tim vremenom, već je prosto neki moj osjećaj i verovanje da srpska umetnost to može i danas da bude, i jeste u stvari u nekim segmentima, da je to bivala i u nekim drugim periodima i 60. i 70. godina, i eto, to je bilo nešto jako važno takođe u mom radu na operi, da se to u stvari na neki način, ali moram da kažem vrlo važno, ne eksplicitan način, pošto ja ne volim eksplicitne stvari umetnosti, na jedan podsvesan ili prosto ono kao čulni način u stvari osjeti.
Well, you know, there have been certain tremendously important creative epochs in history. The Renaissance is obviously the major one in Europe, modern European history, you would say.
David Pountney kaže da je bilo nekoliko izuzetno važnih i kreativnih pikova za modernu evropsku istoriju. Jedan od njih je renesans. Jako mnogo vremena proveli smo analizirajući socijalne, političke, rasne posljedice rata, Drugog svjetskog rata, ali možda ne i dovoljno vremena u prepoznavanju ogromne katastrofe za razvoj umetnosti, muzike, na primjer. Taj ogromni betonski blok usred 20. veka sasvim je zaustavio, pa i ubio mnogo umetnika, ubio čitave umetničke pokrete i raspolutio Evropu. Pola veka, ni jedna polovina nije znala šta ona druga radi. Zato mislim da je na neki način prirodno, posebno za nekoga koji je iz Srbije, iz Beograda, da kaže: konačno se izlačimo iz tog haosa. Možemo li da pogledamo unazad i da pokupimo ponešto od onog neobično životnog i stvaralačkog grada koji je postojao 30. godina prošlog veka?
To say, right, now we are finally emerging from this mess, and can we look back and somehow pick up the threads of this incredibly lively and creative city that was here in the 30s. I have, funnily enough, in my house, I have some...
Kod kuće imam nekoliko slika srpskog umetnika Petrova. Jedna od njih je naslovna strana časopisa Zenit.
And one of them is the front cover of a magazine called Zenit.
Gospodin David Pountney će uskoro postati verovatno najveći kolekcionar Mihajla Petrova, i to su isto neki divni detalji, da je on upravo u stvari u tom periodu kad je mene upoznao, zapravo se upoznao i sa gospodinom Acurom i pronašao te grafike Mihajla Petrova, i onda sam ja pokušavala da pronađem takođe za njega nešto od toga.
Sasvim normalno, na mene je naročito u grafici uticao Schmidt Rottluff kao krajnja levica nemačkog ekspresionizma toga vremena, a od teorije primio sam i vrlo pažljivo proučavao stavove Vasilija Kandinskog, oca abstraktnog slikarstva.
Pronašla sam neke časopise, mislim, Zenita, ali nisam uspela pronađem te grafike, očigledno da gospodin Macura jedini i pravi ekspert za to u našoj sredini.
Vladimir Macura, Veljko, rođen Erveni, 65. općina Knin. To traje već 15 godina. Znači, prvi korac bili Pariz, Ljubljana, Prag. Trebio sam izvrsne ljude koji su mi pomogli da ubrzam ovaj proces u kojem se ja sada nalazim. Ovo je jedan stadion ka jednom muzeju. Srpska, srednjoevropska avangarda na području bivših članica Jugoslavije, Istočne Evrope, Češke, Mađarske, Rusije. To je samo jedan dio muzeološkog cilja, jedan dio cilja ka muzeju.
So Zenit was this magazine where people like Picasso and
dakle, Zenit je bio časopis u kojem su ljudi poput Picassa, Kandinskog. Sav moderni pokret bio je u komunikaciji sa umetnicima ovdje, u Beogradu. Mislim da je to vrlo upotrebljiva veza. Na osnovu nje se može reći, ne zaboravite, mi smo bili vrlo kreativan grad, vrlo kreativne kulture i možemo to biti ponovno.
And you think we can do it?
Mislite da je to zaista moguće?
Yeah, I guess because you are lively and you are.
Pa naravno da je moguće. Puni ste života i niste lenji kao zapadni Evropljani. Željni ste, imate nešto novo da uradite.
It is always like that. It is interesting to say, but it is not easy to live.
I believe it.
Do you like Belgrade? Do you like Belgrade?
Yeah, very much, yes.
Is it what you expected?
No, not exactly.
Oh. You had to imagine Belgrade.
Morali ste da zamislite Beograd. I kad uporedite taj zamišljeni sa ovim koji ste videli, gde je razlika?
Where is the difference?
Well, I think it's a very encouraging difference, actually. I mean, because we have heard in the newspapers and seen on television, you know, many
bad things,
kind of rather terrible things about
David Pountney kaže da misli da je razlika veoma ohrabrujuća. Čuli smo, čitali u novinama i gledali na televiziji mnogo užasnih stvari o događajima u Srbiji. Znamo da su se strašne stvari zaista i događale. I obradovalo me da je grad tako živ, pun ljudi sa mnogo energije i sa mnogo nade. Posle 50 godina ogromne podele, veliki je put za ljude otkrivanje i shvatanje da su Beograd, Zagreb, Varšava, Ljubljana, zapadnoevropski gradovi, evropski gradovi u pravom smislu te reči. Kad dođete u Beograd, pomislite, bio sam ovog vikenda u Beču, sad sam u Beogradu, a u međuvremenu sam mogao biti u Budimpešti. I sve su to evropski gradovi. I utisci da su to strana, mračna mesta, daleko iza istočnih planina, nisu
isti.
Bivša Jugoslavija nije bila iza gvozdene zavese, već negde između.
Ali ni tada verovatno niste bili dobro razumljeni.
Maybe yes.
I onda se dalje počela Mina raspitivati i došla je do jedne priče koja je, dakle, tajanstvena i zbog koje smo mi sada ovde.
To je priča da se ta Zora D. 30. godina zaljubila u izvesnog Jovana. A Jovan je bio verenik njene najbolje prijateljice Vide. Kada je Vida Zoru upoznala sa Jovanom, onda je tu negde udario onaj čuveni grom ljubavi na prvi pogled.
Ali su se Zora i Vida počeli, Zora i Jovan počeli da viđaju tajno, oboje sa osjećajem krivice. Pa onda to...
To ih je mučilo, je li, što ona vara svoju najbolju prijateljicu, a on verenicu. A Vida je uspela nekako za te njihove susrete da sazna, i pošto je bila i očajna i ljubomorna i tako dalje, nije znala šta da radi. Onda je odlučila da se nekako uplete u tu njihovu vezu, pa je jednom nekim načinom uspela da jedan njihov dogovoreni sastanak, baš otprilike ovde,
na obali Dunava presretne, da dogovori sastanak sa Zorom malo ranije. Onda Zora dolazi misleći da će sresti Jovana, a sreće Vidu.
I tu njih dve strastveno razgovaraju o prijateljstvu, o ljubavi i tako dalje. To će se sad čuti, i taj brod kako prolazi. Mislite, 30. godina da je bilo tih brodova sa ovakvim motorima?
Ne baš sa takvim, ali je počelo da biva. Ja se sećam, čak sam se i vozio sa ovima koji su imali lopatice sa strane.
A da, ono kao Mark Twain.
Da, ne, Mark Twainovi su imali iza,
iza da.
Lopatice. Ove su bile levo i desno. Bilo je tri broda koje su plovila Dunavom dole do Prahova. Jedan se zvao Beograd, drugi Zagreb i Split. Ova prva dva su potonula kao i, i to baš u rezalištima, a Zagreb, a Split je ostao, evo ga tu gore u pristaništu putničkom, preuređenju, Bog zna, nekog, ne znam ja šta je to, neku kafanu ili slično, ali je, ali su lepe te. Sad će, ako se, Bog da, ako se desi da je ovu krajinu preurede, pa čak makar i one imitacije onih lopatica, lepo izgleda. Inače, prolazi ovdje jedan mađarski brod, prelep, takav. Kao što su nekad bili, kao što su nekad bili Beograd i Sava.
A se sad može Dunavom do, recimo, Budimpešte doći?
Kako da ne, ja inače imam mali brod, ali ja idem na dole, meni je na dole Dunav mnogo zanimljiviji. Mada bi logičnije bilo da se plovi uzvodno, pa ako se pokvari brod, uvijek može Dunav da te vrati kući. A ovamo, kada odeš dole, onda, voga mi, moraš da
malo
se
i da, u stvari, obilazimo ovo mesto. Usput, i da dovršimo tu priču, jeli? Tu u tom susretu za koji Zora nije znala, gde se Vida pojavila otprilike ovde ispod Jablanova. Baš se čuje jako.
Ajde da čujemo sada.
Ajde da ga čujemo.
Da, to je ove što skuplja pesak. Ovo voda uvek ima boju, ako nisu kiše pa nosi boju zemlje, obično ima boju neba, tako da ja nisam baš siguran da je u Austriji to nebo toliko plavo da on, da ga zovu Plavi Dunav. Ali ovde kod nas ima divnu zelenu boju, od Đerdapa, od planina. Govorim opet o ovom delu Dunava koji ja jako volim. Ali kad je sunce, kad je plavo nebo, onda je i Dunav plavo.
A ovo napred su baš možda Jablanovi, je li? Ili to
ovo jesu, da.
Dobro, tamo, dok stignemo do tamo, onda ćemo vam ispričati otprilike što se sve to ispodešavalo. I Vida je, da li je Vida gurnula Zoru D. u Dunavu, u tom nastupu ljubomore, ljutnje i tako dalje, ili se Zora D. sama bacila u vode Dunava, to je nešto što je ostalo nerazjašnjeno.
Onda je Jovan stigao, pa je čekao Zoru, nije dočekao. Posle toga je Jovan nestao, kažu da se očajan ubio, a Vida je opet očajna što se sve to dogodilo, otputovalo kako se u to vreme radilo, negde daleko.
I tek posle... uglavnom puno očaja, dakle, Beograd je navikao na puno, puno očaja.
I ljubavnih očaja.
I ljubavi, i očaja, i svega. I posle toga posle dugo, dugo godina vratila se otprilike, moglo bi to biti recimo pre par godina, Vida u Beograd, Beograd koji je sasvim izmenjen, sasvim drugačiji u odnosu na onaj Beograd 30. godina.
Da, pa dobro, tu ima jedan vrlo onako banalan razlog, a to je razlog današnjeg vremena. Bilo mi je jako važno da se to dešava u današnje vreme, znači oko 2000. godine, i onda svi ti likovi, dakle Vida, ne bi mogli da budu živi danas, tako da eto, to je bio jedan banalan razlog zašto sam to pomerila u 30. godine. Hoću da kažem da sam se koncentrisala na taj period, dakle zenitizam i na celu tu priču. Mislim da bi to bilo toliko jako da bi onda zapravo to bilo u prvom planu i onda bi to bila u stvari sasvim neka druga priča koja ne bi ni imala potrebe da nalazi svoje otelotvorenje verovatno u današnje vremenu. Mislim da je to onako neka jako posebna priča koju bih voljela jednom da ispričam. Mislim, voda je nešto, prosto jedan, kako bih rekla, element prirode koji mene strašno privlači i nikad ne razmišljam o tome mnogo zašto, a ovde je u tom prvobitnom scenariju tako bilo zamišljeno da ona nestane u vodi. Kad smo razmišljali o naslovu, tu su se pominjale i varijante, na primjer, senka u reci, prosto nešto sa rekom je stalno, stalno smo se oko reke tu, kako da kažem, nalazili, a Dunav je reka koja za mene ima više tih elemenata koji me podsjećaju u stvari na detinjstvo, ima više veze u stvari sa tim vojvođanskim nekim ambijentom koji je za mene važan. To priobalje u stvari reke je nešto što mi je jako blisko. Na kraju krajeva ja sam puno vremena provodila i na Dunavu, vozeći se čamcem po nekim rukavcima Dunava i tako dalje. To je prosto Dunav sa tim rukavcima koji su u stvari važni, on ima tu neku tajnovitu, malo močvarnu kao atmosferu koja je tako tipična za sve te vilinske svetove u stvari koji imaju veze sa Banatom i sa Vojvodinom i sa Ravnicom.
Jeste se nekad zaljubili u neku mušku osobu koju niste poznavali, osim iz priče, recimo, neke vaše prijateljice, drugarice i tako da?
Da, davno, davno je to bilo sve. Taj ceo moj život je davno bio. Moguće je, da, moguće je. Ja jesam tome sklona. Sklona dodavanju, u stvari, ne samo kad je takva tematika u pitanju, nego uopšte sklona sam tome da nadomešćujem stvari koje ne postoje, da ih preuveličavam. Da, moguće.
Da li biste se ubili ako biste svoju prijateljicu doveli u situaciju da je preodmet? Dakle, to mladića iz priče. Ili biste mogli da očekujete da vas ona bude? Šta vam je, dakle, pošto ne dajete rešenje?
Da. Jeste, to, pa dobro, to je jedna stvar koju u stvari prosto možda, eto, nema potrebe ni da objašnjam do kraja. Ja sam se odlučila na kraju da, bez obzira što u scenariju postoji nekako rješenje, ali mi se nije učinilo da ta priča ima neku ubedljivu dramatušku osnovu uopšte za neki jasan kraj, što mi u stvari nije ni bilo važno. Ja sam onda shvatila da ta priča, onako kako ja želim da ispričam, u stvari ima veze sa nekakvom modernom poetikom linčovskog tipa, gde u stvari nema razrešenja i gde se vi u stvari ne bavite pričanjem priče da biste nekom rekli šta se stvarno desilo, nego da biste nekog sproveli kroz nekakva stanja koje su i emotivna i drugačija, prosto to je jedan sasvim drugačiji tok dešavanja i misli od onoga što bi bila klasična neka dramska priča koja bi podrazumevala razjašnjavanje. U tom smislu u Zoride zapravo nema ni nekakvih jasnih psiholoških karaktera, što je takođe vrlo namerno i svesno. Ja nisam htela da se bavim psihologijom tih likova, već upravo jednim ulančanim nizanjem stanja, tako da pokušavam da predstavljam vreme koje se stalno povremeno zaustavlja. Zaustavljanje vremena, to me zanimalo, ali ne ono potpuno zaustavljanje vremena kao što je u starim operama slučaj, ili rastezanje vremena kao što je to u nekim kasnim operama u 20. veku, mislim početkom 20. veka, već prosto jedan princip kao filmski princip u stvari, gde vi zapravo imate niz fotografija koje predstavljaju neka kratka stanja i kroz ta stanja vi u stvari pratite neku priču. Ali, znači, ta priča nije uopšte observirana na klasičan način da mi treba da se bavimo time ko je Mina, ko je Zora, da objašnjavamo njih kao likove, u kakvom su odnosu, nego prosto da je to jedna zadata priča koja se dešava. Pa tu nije bilo nekog pravila, ali pretpostavljam da u onom scenariju originalno nismo se bavili u stvari time. U onom originalnom scenariju mislim da se radilo o nekom senjaku ili tako nešto, ali čak se sad toga i ne sećam.
Postoji taj deo pored Dunava gde ima Jablanovo?
Pa mislim ne postoji konkretno mesto. Zapravo ja ga nisam posetila još uvek, ali to je neko imaginarno mesto, a sigurno da postoji.
Da ima jablanova, da. Ja,
postoji mesto. Zašto noćas tako šume jablanovi? Tako strasno, čudno. Zašto tako šume? Žuti mesec sporo zalazi za hume, daleke i crne ko slutnje i snovi. U toj mrtvoj noći pali su na vodu ko olovo mirnu i suvu u mraku. Jablanovi samo visoko u zraku. Šume, čudno. I drhću u svodu, sam, kraj mutne vode, u noći ja stojim ko potonji čovek, zemljom prema meni leži moja senka, ja se noćas bojim sebe i ja strepim sam od svoje seni.
Šta mislite, zašto je reč strašno Zorade pretvorila u reč strasno? Čak se čini da je možda to nešto što i Dučić mogao da uradi, umjesto tako strašno, da stoji tako strasno.
Pa ovako, verovatno je tada kada je ona došla na reku i kada je shvatila koga je zatekla, ne ono koga je očekivala, svo to strasno se odjedno njoj pretvorilo u strašno. Inače, onda naravno u samoj toj njenoj trenutnom stanju sve je postalo sivo i mutno i na kraju verovatno zato i potražila rešenje u toj vodi.
To je bilo lepo objašnjenje, da, ali tu postoji nešto što je izgledalo drugačije. Ona je već sa tom napisanom pesmom stigla na ovo mesto gde smo mi sada. A imala je jedan vrlo neobičan običaj, dakle, spaljivala je svoje pesme, uništavala je svoje pesme.
Napiše pjesmu nekome, posveti je, taj pročita, onda ona spali. Tako da samo znaju za tu pesmu taj kome je posvećena i ona.
I ova pesma, posljednja, jedina koja je ostala od Zore D, ostala je zato što nije stigla da se sretne sa Jovanom, ona je bila posvećena Jovanu, Jovan je trebalo da pročita tu pesmu i posle toga Zora bi tu pesmu spalila. Ovako, pošto je nestala pre nego što je Jovan stigao, Vida je tu pesmu sačuvala i čak dala da se objavi jedan od puteva kojima je Mina, dakle ta aktuelna mlada devojka, došla do te priče, jeste i na taj način. Nađena je ta pesma u jednoj staroj knjizi. Kao jedina pesma Zore Dulijan. Ajmo još malo do onih Jablanova, pa da eventualno...
Znači, može da se stigne do njih, tu je sad ovaj rukavac, odnosno ovaj stara centrala, ovaj, pa mora da se ide okolo. Ne može dalje vode.
Ste vi slušali možda Zoru D. operu?
Ne. To je jako lepo, na kraju potpuno sve jedno dalje Zora postojala i uopšte dalje sad ta priča tako tekla, ali je ovaj, jako nije trebalo neko da izmisli, dobro kad postoje i takve priče i ljudi koji to tako pišu, bar za nas koji volimo kojima je poezija prestala ovaj, u vreme romantizma.
A šta vi mislite ovako, dakle u pitanju su dve mlade intelektualke Beograđanke 30. godina, koje su, eto tako, jedna je ljubomorna na drugu, ova druga se osjeća krivom, što je svoju najbolju prijateljicu prevarila. One se nalaze ovako pored Dunava, pored reke, uzbuđene su jako. Šta vam se čini verovatnijim, dramaturški verovatnijim? Da je Vida gurnula Zoru D. u reku ili da se Zora D. ubila?
Ma verujem više da je ovo drugo, zato što ne verujem da su se uopšte obračun među ženama, pretpostavljam da nikad nije tako nasilan. On se u primitivnim sredinama završavao sa vitriolom u očima ili tako nekim rekvizitima, a ove, ajde tako kažem, intelektualke, one su se ili same sa sobom rešavali ili su lepo otputovali u Evropu.
Se ne može putovati u Evropu tim povodom.
Pa zato više nema možda takvih intelektualki kao što je da vam nema ni velikih ljubavi, nego ima teško preživljavanje.
Dobro, a ovde daleko, ovde su ti rukavci. I tu ima dosta preko Dunava ima lepih.
Ovde preko, da, je Jojkićev rukavac. On, ovde se ulazi tačno preko puta Marine.
Dorčovske. E, sad smo tačno ispod tri
jabla.
Tri jablana i sad kad bi vetar dunuo.
Bar lišće šušće.
Da.
Ovi stihovi očiju mojih nema ako tebe ne.
Da.
Duše moje nema, ako dah tvoj ne osjeti, mira moga nema, zar to nema veze
sa Vaskom Popom?
Neko se sakrije od nekoga, sakrije mu se pod jezik, ovaj ga traži pod zemljom. Sakrije mu se na čelo, ovaj ga traži na nebu. Sakrije mu se u zaborav, ovaj ga traži u travi. Traži ga, traži, gde ga sve ne traži, i tražeći njega izgubi sebe.
Da, ali
zar nema
veze sa Svetim
Pavlom? Da. Pa ne znam, da. Moja asocijacija u stvari bila, kad su ti stihovi u pitanju, u stvari Vasko Pop. Odatle nisam razmišljala, moguće da. Svakako da se sve stvari, ne sve stvari, neke stvari prosto jesu u nekim vezama, ali ovo je svakako originalan izvor za te stihove jeste Vasko Pop. Očiju mojih nema ako tebe ne vide. Duše moje nema ako dah tvoj ne oseti. Mira moga nema. Može to i mnogo bolje, ali sad ste me potpuno zatekli.
Ajde bolje.
Ajde, da se koncentriš. Možda neki drugi put. ili bolje da, da ovaj, mislim da je muzika tu u stvari rekla šta imam ja da kažem. Isidora Žebeljan, kompozitor.
Grad.
Ja se u stvari razlikujem potpuno od vas, pošto ja kad odem da gledam operu, ja u stvari uopšte ne moram da znam o čemu se radi u operi, već samo slušam muziku. Pošto sam neko ko je odrastao na muzici i kome je muzika strašno važna, često se dešavalo da sam slušala i balete i opere potpuno bez, namerno, bez potrebe da znam o čemu se radi, baš zato što sam prosto želela da testiram koliko je dobra muzika, kako dejstvo ima i tako dalje. E sad, naravno, u istoriji opere postoje one opere za koje je od ona neprocenjivog značaja da se zna o čemu se radi, kao što su recimo ovaj, Bergove opere, ima prosto opera koje zahtevaju napred potrebno znanje o tome, pa i to je ovaj, prosto jedna linija koja postoji u operi, a onda u tom slučaju se uglavnom posetioci operskih predstava obaveste unapred, pročitaju i onda se prepuste ovaj, tom doživljaju koji ih očekuju na sceni. Zapravo uopšte nije težište toliko na toj priči, ona je više, kako da kažem, samo kao nekakav mamac u stvari koji vas vodi. Hoću da kažem, ja sam priču htela stvarno da pričam samo muzikom, mislim samo muzikom, ali opet nisam htela da odustanem od operske forme, jer smatram da svaka forma i žanr, ili, dobro, ne žanr, je nešto drugo u stvari, to su danas dosta pobrkane stvari, ali mediji prosto zaslužuju jednu vrstu, kako bih rekla, etičkog odnosa koji onda porađe u stvari neko, jel, s Božijom pomoći vrhunsko umetničko delo. Dakle, nisam htela da menjam formu, onu opštu formu, jer smatram da zapravo jedino što je zdravo i novo može da bude suština. Naravno, koja podrazumeva onda i neku svoju formu, jer naravno da te stvari nisu razdvojive. Ali nisam htela da pravim operu bez pevanja, što bi bio jedan onako domaćičko glup koncept. Niti sam htela da pravim, da pokušam da razbucavam operu, da recimo pevaju neimpostirani glasovi, što je recimo danas vrlo moderno i što je sasvim u redu ako neko ima takvu ideju. Prosto sam želela da to bude jedna vrlo klasična forma u smislu da je pevaju stvarno impostirani glasovi, pošto i oni mogu da budu divni, isto kao i prirodni glasovi. Dakle, da ispoštujem tu potpuno jednu, da sebi zadam onako veliki zadatak, ali da pokušam da uradim muziku i priču koje će da budu toliko zanimljive da će ljudi reći, pa evo, baš lepo, i opera može i danas da bude zanimljiva i lepa i da, ono, kao, da požele da je čuju i vide još koji put. A to je u stvari, kad je opera u pitanju, uvek je to vezano pre svega za muziku. Ja pišem muziku pre svega onu koja se meni jako dopada. I to je uvek bio moj polaz. To što se tokom vremena nekako često dešavalo da se ta muzika dopada još i nekim drugim ljudima je divno. Znači da sam na dobrom putu, pretpostavljam, ali ne bavim se mnogo time. Prosto sam sigurna, zapravo do sad se pokazalo da ta muzika koja mene oduševljava i koja kod mene izaziva nekakvu euforiju, da ona i kod drugih ljudi ima dejstvo. To je najvažnije za mene, da muzika ima dejstvo. Najviše uživam kad moju muziku doživljavaju ljudi koji nisu muzički obrazovani. Ali naravno, mislim, to moraju da budu ljudi koji vole muziku, koji poznaju muziku, koji su slušali muziku i tako dalje, prosto koji imaju neke ljubavne veze sa muzikom. Mada verovatno ima slučajeva i kada pretpostavljam da ima i tih romantičnih slučajeva, da se neko pojavi kao ko nikad nije slušao muziku pa mu se dopad. Mislim, moja muzika je nailazila često na, moram da kažem, na tako jedan jako dobar, posebno dobar prijem. Ima tih priča, ne znam, na radiju kao pušta se neka moja muzika, pa onda neko zove iz ne znam kog mesta, na primjer iz Sombora ili Subotice, i kaže, jao, pokvarila mu se antena, možete da pustite malo kasnije, hoću da snimim, to mi je jako važno. Mislim, to onako stvarno divno. I pa ne znam, pojavi se neki, recimo, službenik iz neke banke na nekom koncertu ili neki pravnik, tako, bilo je raznih slučajeva koji dođu kod mene da me mole da im snimim muziku i tako da slušaju kod kuće.
Ljubavno ima veze s muzikom? Ljubavno, kaže ljubavno.
A da, 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 pa da, kako da ne. Apsolutno. Mislim, kako god da je to ljubavno, ima. Ja sam onako baš idealista kad je umetnost u pitanju, a naravno muzika na prvom mestu, i zaista koliko god to danas ne bilo popularno i mene to baš briga, što se danas to smatra tako jako, ne znam kakvim, konzervativnim ili ovakvim ili onakvim, da se da se prosto čovjek predaje tome na taj idealistički način potpuno, ali ja tako sam ono od uvek radila i uopšte nemam nameru od toga da odustanem.
Grad.
Bio je to grad posveđen Isidori Žebeljan i njenoj operi Zorade. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
Thank you.